krajem siječnja izglasao Hrvatski sabor na prijedlog matičnog odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, a inicijativu je odboru dao Hrvatski savez udruga osoba sa tjelesnim invaliditetima, koji ima 42 udruge unutar sebe, a predsjednica jedne od udruga je ovdje među nama, ali o tome ćemo nešto kasnije. Da puno ne duljim, evo ja bih zahvalio svim našim gostima i uzvanicima. Neki od njih će nas kratko pozdraviti. Pa evo ja za početak pozivam stručnu suradnicu u uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom, to je područnom uredu Split, Marinu Urlić-Čeles, da nam se kratko vrati.
Dobar dan svima, lijepi pozdrav. Pozdravljam vas u ime pravobranitelja za osobe s invaliditetom, gospodina Darija Jurišića, i u moje osobno ime. I evo, iznimno mi je drago da vas vidim danas ovdje na ovom prvom danu obilježavanja osoba s tjelesnim invaliditetom. Da zapravo o inkluziji počnemo razgovarati na način o nečemu što je jako bitno u našem društvu i da su osobe sa invaliditetom dio naše zajednice. To su naši prijatelji, članovi obitelji, školski kolege, profesionalni kolege, dakle neizostavni dio našeg društva, i jako je važno da imamo prilike čuti osobnom iskustvu kako je biti osoba s invaliditetom i s kojim se sve preprekama osobe svakodnevno susreću. I evo za kraj, u kratkom ovom nekom pozdravnom govoru bih samo naglasila važnost društva kao najvažnijeg segmenta koji može ukloniti sve prepreke o kojima ćemo danas imati prilike čuti. Evo, želim vam svima uspješan rad. Hvala.
Hvala, gospođi Urlić-Čeles. Posebno mi je čast što je danas sa nama i župan naše županije, gospodin Blaženko Boban, koji kad god može se uvijek odaziva na ovakve događaje, a ako ne, onda pošalje svoje izaslanike. Pa evo, ja bih ga stvarno zamolio da kaže par riječi, da nas pozdravi. I evo, još jedan put da pljeskom pozdravimo, jer stvarno županija je velika potpora za osobe s invaliditetom, te je osnovano i povjerenstvo za osobe s invaliditetom na županije, čiji je predsjednik ovdje među nama. Pa evo, župane, izvolite.
Hvala Ivane dragi, od srca vas pozdravljam i dopustite da vam svima osobama s invaliditetom, ali i oni koji nisu osobe s invaliditetom, a imaju veliku dušu i veliko srce i žele pomoći svima onima da svoje prepreke životne preskoče na najjednostavniji i najlakši način, želim prvi dan, nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom, je donesen, kao što ste čuli, u siječnju i odabran je dan blaženog Leopolda Mandića. Ja vam, dragi prijatelji i prijateljice, obećajem popodne u Zakušcu, plaćam misu za sve vas i molit ću se Bogu i za vas, a još više za nas, da nam da Bog plemenitosti, da vam pomognemo u realizaciji svih programa i aktivnosti koje imate. Čuli ste već od Ivana. Ivan je inače naš županijski vijećnik. Pozdravljam ovdje kolege vijećnike koji su mu došli dati podršku iz županijske skupštine. Zaista vam hvala, dragi prijatelji i kolege. Ovdje i Marija koji je iz našeg odjela. Pozdravljam i predsjednika povjerenstva za osobe s invaliditetom, dragog Andriju. I već je izazov uputio meni, a ja sam ga zdušno prihvatio, pa ćemo vidjeti. Pozvat ćemo vas sve da vidite kakav će taj meč biti između mene i njega. Ali nećemo upuštati, to je sigurno. Jako je bitno da i sveučilište kroz svoj studij se uključilo, pa poštovani prorektore, srdačan pozdrav i vama. Prvi je ovo dan, Splitsko-dalmatinska županija je prva, sveučilište je prvo, i inače u svojem razvoju sveučilište postaje jedno od najdominantnijih, ne samo u Hrvatskoj, nego i puno, puno šire. I stoga je logično očekivati da i budete prvo sveučilište u Hrvatskoj koje organizira ovakav dan, zahvaljujući evo Ivanu i cijelom njegovom timu, ljudi koji radu. Ja vam želim maksimalnu potporu dati, ne samo ja, nego sve stručne službe iz Splitsko-dalmatinske županije, a pretpostavljam vidim ovdje i iz grada Splita predstavnike i grad Split znajući ljude koji su tamo da neće izostati maksimalna podrška. Ono što svi moramo shvatiti, da mi postajemo osobe sa puno većim tjelesnim oštećenjem ako nismo u stanju pogledati ljude kojima je to potrebito, kojima trebamo nekakve prirodne ljudske barijere mi kloniti da bi oni ravnopravno, apsolutno ravnopravno u svim institucijama, svim segmentima života bili ravnopravni apsolutno s nama. I onda nama treba pomoć da u glavi shvatimo da pokrajno žive ljudi koji žele biti kao mi, a da mi smo ti koji to moramo omogućiti kako bi svi skupa i jedni i drugi bili potpuno zdravi mentalno, fizički i svakako ostalo, jer kad su ti sve institucije dostupne, kad je svaki pedalj ove zemlje dostupan, onda si ti zdrav čovjek, neovisno o tome je li hodaš u štakama, je li ti treba bijeli štap, ti trebaju kolice ili što. Ako ti je svaki pedalj ove zemlje dostupan, ti si zdrav čovjek. Zato vam hvala od srca na organizaciji Ivane ovoga i podrška županijska. Osim toga, imate svog, uvjetno rečeno, Leopolda Mandića u našoj županijskoj skupštini. Hvala od srca.
Hvala županu. Evo, ja sam samo jedan mali vijak u jednom kotaču koji je zapravo naš odsjek za podršku i savjetovanje. I moram stvarno zahvaliti Antoniji Beroši i Bačini koji su bili stvarno velika potpora meni pri organizaciji ovoga dana za kojeg se nadam da će postati tradicionalan i da ćemo svake godine novu bitnu temu otvarati. Ali evo, da bi mi mogli tako rabiti, potrebna je podrška uprave sveučilišta i zato mi je drago da je danas sa nama i naš prorektor, profesor Nikola Korcej-Bilan, pa bi zamolio njega da kaže par riječi u ime uprave našeg sveučilišta.
Hvala Ivane, cijenjeni župane, poštovane kolegice i kolege, sve vas pozdravljam u ime našeg rektora i u ime 20.000 studenata i 1.000 zaposlenika našeg sveučilišta. Ipak ja bih posebno pozdravio ovdje prisutne osobe koje hrabro kroz život nose svoj invaliditet. Često puta kad ih vidimo sa kakvom hrabrošću i duhom nose taj objektivni hendikep, koji ga pritom ne nazivaju svojim križem, nego nečim što im život donio, nečim čime su se rodili i nečim čime se tako hrabro nose, mislim da možemo svi skupa jako puno učiti od njih. Evo, malo prije sam čuo jednu misao supruga ovdje prisutnog, koja je rekla, ti si meni blagoslov. Ja mislim da ste i vi, dragi prijatelji, također blagoslov svakog društva, jer nas sve skupa učite kako treba živjeti, koliko duha treba imati i kako se možete hrabro nositi sa svim poteškoćama. Pokazujete zapravo da je ljudsko tijelo ograničeno, a zato je ljudski duh beskrajan. Uvijek se pritom sjetim jedne rečenice koju je poznata meksička umjetnica Frida, nakon što je doživjela umjetnu nesreću, s toliko duha je rekla, kao obratila se svojim stopalima, i rekla je, stopala, šta mi trebate kad imam krila da mi duh leti. Tako da, zaista, svi mi skupa možemo jako puno naučiti od vas, ali isto tako, ja bih sad posebno pozdravio sve vas ovdje, kojima je stalo. Sve vas koji imate jednu posebnu empatiju za pomoć kolegama, prijateljima, osobama s invaliditetom, ali još važnije, sve vas koji, poput ovih udruga, svih aktivista koji permanentno radite na otklanjanju onih fizičkih barijera su svugdje prisutne još uvijek, ali isto tako i onih mentalnih, društveno stigmatizirajućih barijera koji onemogućavaju ravnopravan pristup i obrazovanju i svakodnevnim aktivnostima svih naših sugrađanima. Ja mislim da nijedno društvo nije bogato koliki je BDP, koliko su jake financije. Je, to zovemo bogatstvo. Mislim da je pravo bogatstvo društva leži u tome koliko je spremno pomoć ranjenim skupinama i koliko mi kao društvo imamo empatiju prema pogotovo osobama s invaliditetom. To je najzastupljenija zapravo ranjiva manjinska skupina našeg društva. Ja mogu stvarno sa zadovoljstvom reći i uvijek to naglasim u ovakvim prigodama da smo kao društvo strašno narasli. Dakle, razvili smo u zadnje 30-40 godina ipak određene mehanizme. Nešto je došlo iznutra, nešto iz Europe, nešto zbog zakonske regulative. To najbolje vidite po primjeru recimo parking mjesta. Prije 50 godina nije bilo ni jedno parking mjesto. Prije 30 godina smo u zakonske regulative počeli ispred svake zgrade, ispred svake javne zgrade. Znači, osigurana su parking mjesta iz invalide. To je ono što društvo država može napraviti. Ok, to nije dovoljno. To nikad ne može biti dovoljno. Jer znamo da onda na tim parking mjestima su se uredno ljudi parkirali. Sljedeći korak je bilo kažnjavanje, penalizacija. To je isto ono što država može napraviti. I tu nekako mehanizmi vlasti, bilo nacionalne, bilo lokalne, ipak tu prestaju. Ali daljni korak je na svima nama. I u tom daljnom koraku mislim da smo puno napravili. Jer sad da se ponovo vrati na ta parking mjesta. Danas, za razliku od prije 20-30 godina, danas imate situaciju da kad neko ko nije invalid stane na parking mjesto, to se smatra u očima svih iznimnim barbarizmom. Studentski vijećnik, ko možemo reći ono krka, koji je parkira svoje auto na invalidskom mjestu. To je nešto što smo postigli u ovih 40-50 godina. Možda ima. Dakle, društvo je strašno napredovalo, senzibiliziralo se, na to možemo biti ponosni. A ja sam pogotovo ponosan na naše sveučilište. Jer ovaj dan koji obilježavamo, evo prvi dan, naš ured savjetovanja, ured za invalide, naš ime, udruga Liberato koja aktivno djeluje u našem sveučilištu. To je ono što nas čini ponosnim i to je ono što nas izdvaja od drugih sveučilišta. Mislim da ovakvih okruglih stolova, panela, nikad nije dovoljno. Da ovaj tjedan napravimo još jedan nije dovoljno. Mnosto trebamo pričati o ovome, jer nikad ne možemo postići to da naši sugrađani, naše kolege imaju baš potpuno jednaki pristup kao i svi mi ostali. Zato treba permanentno raditi, oni ne trebaju našu empatiju. Empatiju imaju. Oni trebaju našu permanentnu pomoć u uklanjanju svih mogućih barijera. Evo, hvala vam svima još jednom na dolasku i sve učiniš uvijek snažno stoji dakle, uz ovakve akcije.
Hvala našem projektoru. Svejno smo završili ovaj dio procenacije uvijeka. I sad možemo malo leženije ići kroz ovaj dan. Kako početi tribinu ovu i ova obilježavanje, nego da nam prvi dođe osoba s kojim toliko godina sražim, kojega je moj džokar zovi za sve prilike i koji zapravo je svima nama jedna razlinca da u svijetu, kad kažeš imamo našu ulju Liberato. On će nam danas govoriti o tome koliko je naše sveučilište prilagođeno osobama s tjelesnim invaliditetom, pa ga pozivam da malo, nemojte se vi ljutiti, mi se tako rugamo, da protegne malo svoje noge da vođe do mene naš Stipo Marlić.
Ja sam jako, jako dosada student, para upravo iz učilišta, što ne brzo tražem, dosta za naše buduće sprete s invaliditetom. Naime, počeo sam za studijem davne 2018. godine, na odjel za šestudije u Kupilici, gdje sam pisao režnarko, zapravo sasam. Nakon Sveti Kutra Magistar i upisao sam grad na fakultet Pražmeta trgovine i turizma. Počeo je ta stavljeće 2018. Surađuje sa Ivanom, sa Antonijom i ovaj. Ja mislim 2020. kada probili smo istraživanje koliko je zapravo zločeže prilagoćen za osobe u kolicima i zločeže u spletu zajedno sa sve sastavnicima. Zajedno sa sve sastavnicima u spletu je potpuno prilagoćen arhitektonski. To zapravo, ja kažem, trazi nije problem, zapravo zakon je ta, država je ta, uređuje te arhitektonske stvari, znači da javne ustanove svoje učešće treba biti u potpuno arhitektonski prilagođeno, no što je zapravo to nas veći problem. To je ta, kao što projekt govorio, ta neka patija ljudi, plus odnos između kolega na fakultetu i profesora. Među strata s humanitetom, pa zapravo, to je zapravo veći problem koji ja smatram da je danas glavnom prema osoba s humanitetom. Ne samo nas dočešće koje šire, zapravo treba znači, ok, ja sam osoba sa humanitetom i to se vidi i znači, ne mogu znači, zapravo kad sam pročitao, zapravo naglasno uzilo panela na nevidljiv humanitet, mislim, moje vidlje sa koga vidi, ja sam u kolicima, tu sam našao primat, ali zapravo kolege koje znači imaju jako, možda mogu reći dosta teže oblike bolesti, odnosno kvaliteta nego ja, kao što je multipla, kao što su neke možda unutarnje bolesti, pa definitivno teži oblike kvaliteta nego ja, ali zapravo ljudi ih ne vide. I onda često staviš nastanjata problem u komunikaciji među znači studenta s invaliditetom profesora. Aže, trebamo mi svi kao društvo raditi da nekakvu empatiju, odnosno pokušanje komunikacije između jednih i među osoba s invaliditetom i osoba koje su ono tako potavati kaj reći zdrave. Tako da to je jedna važna stvar koja mi kao društvo trebamo raditi, a ostale stvari kao što je RTL, kao prigod u gradu, Župani, pa i ta sveučilištva je zapravo nešto što je zapravo zakonsko određeno i evo ga, ja mogu za potpuno potvrditi da je sveučilišta u Splitu. Arhitektonski, bar za osobu u kolicima, 100% prilagođeno. Tako, ne biti ja više uzimam vaše vrijeme. Ja mislim da sveučilište u Splitu radi, pogotovo sa izlaskom novog zakona o osobnoj asistenciji. Ja mislim da će se još dodatno razvijeti nekakva empatija osoba pratima sa invaliditetom. Samo želim reći, znači, kad sam počeo studirati, bio sam na studiju. Ja mislim da je bilo oko 20 prijavljenih studenata s invaliditetom. Ove godine, kad smo radili analizu, ja i kolega Butanović, bilo da je zove prijavljenih studenata s invaliditetom, što peterostu kao proka, i onda sam ja izašao pred povjerenstva našem županu. I draža sam da uvede stipendije za sve te zvalitajte i rešta ove godine stipendirana, mislim, 33 studenta. 36 studenta zvalitajte. Preko rada, to vam reći, jako rada, propojem. Dobro sve.
Hvala Stipi. Za najaviti iduću osobu, zapravo moram reći da me za nju vežu posebne emocije, jer ona je jedna od prvih studentica koju sam ja počeo pratiti od njenog početka studija do diplome. Ona je danas alumni našeg fakulteta filozofskog koje sam ja završio. Ona je danas i članica Gradskog savjeta mladih. Nadamo se uskoro da će biti i studentica na doktoratu na filozofskome, tako da ćemo iduće godine našu odluku o stipendiranju morati malo promijeniti, tako da nam se u nju uklapaju i studenti na postdiplomskom studiju. I evo, pošto je prošle godine se izdala da je dobar govornik na Stipinoj tribini, na Kopirici, ja sam je morao angažirati ove godine da dođe meni, pa evo, pozivam Megera u Talin da dođe i da održi svoju prezentaciju.
Pozdrav svima, evo sad me Ivan malo ishvalio, pa je pritisak na meni, šalim se. Ja sam, pa je, inače, Ivan je vrlo pogodi osobu kako je. Dobro, ja sam svoj način izlaganja danas odlučila kroz jednu kratku prezentaciju koja će mi pomoći ispričati neke najvažnije stvari. Sve su stvari važne, ali ipak smo morali izdvojiti baš najvažnije da svi stignemo, ispričati svoje priče. Čula sam od ostalih sudionika, slijedi nam svašta zanimljivo za čuti. Tako da, evo, za početak, moje ime je Megi Rautanin, magistar sam engleskog jezika i pedagogije. Diplomirala sam prije 3 godine. Prije 3 godine sam ta diplomirala. Studirala sam sve skupa 6 godina, jer sam zadnju godinu onako odlučila malo usporiti, kako sam do tada sve ispite dala u roku. I onda sam zadnju godinu uzela samo apsolventsku godinu, dakle samo diplomski rad sam pisala, odlučila sam se njemu baš posvetiti da bi to napravila, izvela kako treba i bila bez pritiska. I to je sve prošlo u najboljem redu. Ovo sam vam za početak pripremila jednu definiciju, ne morate se brinuti, ovo je jedina definicija koja će biti danas. Sigurna sam da svi već znamo, svi danas prisutni, svi već znamo ovo, ali čisto da se, samo da se malo prisjetimo. Dakle, neću je pročitati cijelu, samo ovaj dio koji sam podcrtala. Invaliditet je trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti izvršenja neke aktivnosti ili psihičke funkcije. Dakle, ne mora biti, ljudi često misle da to mora biti kompletni nedostatak obavljanja nečega. To može biti i smanjena sposobnost izvršenja neke aktivnosti. Dakle, nije samo ono što vidimo, ako vidimo nekoga u kolicima, nekoga s nekim očitim fizičkim nedostatkom. E sada, ovdje sam izvojila par pitanja, izjava s kojima sam se ja često susretala tokom studiranja i tokom mog rada. Puno puta sam čula, pa uzimaš li ti prave lijekove? Jesi li sigurna da je to dobro za tebe? Možda ti to čini više štete nego koristi. Paziš li što jedeš? Jesi li provala novu dijetu bez šećera? Ma, sve je to kemija. Piješ li puno alkohola? A sigurno si ovaj vikend puno pila, zato ti je gore. Ali ti ne izgledaš uopće bolesno. Ma, ti izgledaš predobro. I sigurno da je to tako. Ili, na primjer, jako si mlada. Pa, zar je to bolest mladih ljudi? Samo trebaš više pokušavati, Svi smo mi nekada umorni. Ovo su pitanja i izjave koje zvuče dobronamjerno i bezazleno. Ljudi koji to govore i pitaju sigurno nemaju lošu namjeru. Ja odbijam vjerovati da itko zaista misli nešto loše i da želi nekoga povrijediti. Ali ljudi nekad jednostavno zbog raznih predrasuda ili zbog neznanja, najčešće zbog neznanja, postavljaju takva pitanja, ali u biti nama, meni, stvaraju osjećaj neshvaćenosti i nelagode. Dakle, ja se trebam opravdavati ljudima, stalno dokazivati svoju bolest, svoj invaliditet. I to nije rijetko, to se događa jako često, jako puno. I onda nekad stvarno rađe želiš izbjeći ta pitanja, pa i možda odgovoriš nešto što nije istina, kao i da upravo si prvaču tu dijetu, samo da bi prekinuo taj nevogodni razgovor. Strah od osuđivanja, strah od neprihvaćanja, skrivanje i umanjivanje tegoba i srama, o čemu sam upravo pričala, sve su to osjećaji koje prate nevidljivi invaliditet. To su osjećaji koji prate sve ljude sa invaliditetom, ali pogotovo skrivenim. I što se tiče straha od osuđivanja i straha od neprihvaćanja, to posebno teško pogađa mlade ljude koji su već u jednoj teškoj, ranjivoj životnoj fazi, pubertet, adolescencija, sazrijevanje, još nisi potpuno odrasla osoba, ali si ušao u svijet odraslih ljudi. I onda nekad, evo kao što sam ja ova pitanja izjave prije spomenula, nekad jednostavno želiš i smanjiti svoje tegobe i umanjiti ih. Pa čak i ako ti je jako loše ili se ne osjećaš dobro, radije ćeš reći, ma nije mi tako loše, super sam danas, puno sam bolje. Pogotovo mladi koji se boje da bi bili odbačeni od društva, sigurno često žele smanjiti i umanjiti svoje tegobe da ne bi bili odbačeni, da bi imali prijatelje, da bi se mogli družiti, da bi na fakultetu izgledali normalni, da bi se uklopili i bili kao svi drugi. I sada neki od načina postupanja osoba s invaliditetom za olakšavanje svakodnevnog života, ovo sam već malo prije spominjala, dakle, izbjegavanje spominjanja samog invaliditeta i pričanja o zdravstvenim poteškoćama. Nekad je najjednostavnije samo izbjeći temu u potpunosti, pokušati okrenuti razgovor u nekom drugom smjeru. Iako to možda nije ispravan način, ali je često lakši način za osobu. Stvaranje vlastitih obrazaca komunikacije, dakle ne ulaženje u nekakve duboke teme, već površni razgovori, kako si ti, ja sam dobro, šta ima nova, ništa, sve je isto, super. Tako, izbjegavanje situacija koje ih razotkrivaju i moguće osudi i izrugivanju, ovo sam već spominjala, dakle, nekad je jednostavno lakše izbjeći neku situaciju gdje možeš biti razotkriven, nego otvoreno razgovarati o tome i zašto, pa sve to zbog već spomenutog straha od osuđivanja, neprihvaćanja, stigma je jako velik problem i stalno tema koja se stalno vraća, dakle stigma. E sada ću ja spomenuti neke primjere dobre i loše prakse kroz moje obrazovanje i rad. Dakle, kao što sam rekla, ja sam studirala 6 godina na Filozofskom fakultetu u Splitu. Moje iskustvo studiranja je bilo stvarno pozitivno. Bilo je nekakvih manjih neugodnih situacija, ali zaista pozitivna iskustva su daleko nadjačala negativno. Čula sam i od kolega sa sličnim problemima, poteškoćama, sam čula drugačije priče, nažalost manje pozitivne nego moje, tako da mogu se pohvaliti, to jest mogu stvarno pohvaliti fakultet i reći da je moje iskustvo studiranja zaista bilo izvrsno, toliko dobro da sam očekivala isto i kad sam počela s radom, tu je već druga priča, toga ću se spomenuti, to ću malo kasnije spomenuti. Dakle, većina profesora su stvarno bili fleksibilni i puni razumijevanja. Naravno, na početku je bila neka početna skepsa. Neki profesori češće malo stariji ili neki profesori koji jednostavno nisu bili dovoljno upućeni u temu su na početku bili malo nesigurni, ja moram tako reći, o mom stanju i mojim zahtjevima. I oni bi meni često došli i rekli, pa jesi sigurna da tebi to treba, pa možeš doći na fakultet, možeš, ako možeš biti na fakultetu i slušati predavanja, ako možeš dolaziti na predavanja, pa sigurno možeš ići na ispit, pa probaj, možda budeš mogla. Ili bi mi najčešće, što su mi najčešće govorili, ali ti izgledaš tako zdravo, ti stvarno izgledaš dobro, pa je li to moguće? Možda se to promijeni s vremenom. Doktori često znaju pogriješiti, što zvuči jako pozitivno i možda je bio kompliment na to kako ja izgledam, ali kad bi se to krenulo ponavljati više i više i više puta, jesi li sigurna, doktori su možda pogriješili, pa to je od stresa, puno toga je u glavi, jedeš li kako treba, ali ti izgledaš tako dobro. Toliko sam puta čula, ti izgledaš tako dobro, jesi li ti sigurno bolesna, da mi je već postalo jako neugodno. I onda bi samo klimala glavom i mi rekla da, da. No, većina profesora su stvarno imali razumijevanje i bili su vrlo prilagodljivi, tako da kad je bilo potrebno dobila bih produženo vrijeme za ispit, kad je bilo potrebno. Tokom nekih ispita, pogotovo na engleskom jeziku, oni su se pisali po 2-3 sata, bili pisali prevođenje, gramatiku, jezične vježbe isto vrijeme, to bi trebalo po 3 sata. I sad za ta 3 sata niko ne smije ići na WC. Dakle, i oni koji imaju probleme zdravstvene invaliditeti i oni koji nemaju. A ja smatram da je to čak i za najzdraviju osobu vrlo težak zahtjev. Da 3 sata uopće ne smiješ ići na WC, to je smiješ ako predaš ispit. Ali 3 sata je jako puno vremena. I onda sam tu dobivala, na primjer, dozvolu za ulazak na WC tijekom pisanja ispita, fleksibilnost rokova, na primjer, prijavio si jedan rok, naravno očekivao si i nadao si se najboljemu, noć prije nešto se loše dogodi, nije ti dobro, i tu su profesori stvarno izlazili, većina profesora su stvarno izlazili u susret i onda bi mogla za par dana opet izaći na taj rok, dakle ne bi ga izgubila, nego bi dobila mogućnost ponovnog izlaska na rok. Naravno, gradivo ne bi bilo smanjeno ništa, da netko ne bi pomislio da je tako nešto, ja bi samo drugi sastavljeni ispit ili kolokvij, ono što sam trebala pisati, znači ne bi morala sve iz početka i to mi je stvarno puno, puno pomoglo i jako sam zahvalna profesorima na tome, bez toga bi mi bilo vjerojatno jako teško. Dakle, osjećanje, zato sam i napisala, osjećaj empatije i prihvaćenosti od strane profesora i svih drugih djelatnika službi fakulteta s kojima sam se ja susrela, tako da eto, ako se iko misli studirati na Filozofskom fakultetu, moja velika preporuka, čak i ako dođe do nekakvih trenutnih poteškoća, sigurno će se riješiti s vremenom, kao što je to i bio slučaj kod mene, na nekakve prepreke na koje sam nailazila na samom početku, one su se u hodu rješavale, tako da ne znam za, još ne znam za tuđa iskustva studiranja koja ću danas čuti, ali to mu je bilo izuzetno ugodno. E sada ovdje sam napisala, na poslu osoba s invaliditetom bi trebala imati pravo na godišnji odmor od 5 tjedana, ovo se odnosi na rad u školi, a inače bi osoba trebala imati pravo na 4 tjedna godišnjeg odmora, ali osoba s invaliditetom bi trebala imati pravo na godišnji odmor od 5 tjedana, znači jedan tjedan više, ali s obzirom, to jest ja sam odradila jednu cijelu školsku godinu kao zamjena, ali nisam stigla iskusiti tu beneficiju, tako da ne mogu reći sa sigurnošću jer se to u praksi događa ili ne. Primjeri loše prakse, ovo sam vam već ispričala, dakle početna skepsa nekih profesora, što većinom dolazi iz neznanja, ali stvarno u hodu se sve rješavalo, prema jednom vrlo pozitivnom ishodu, tako da ne bi se puno zadržavala na tome. E sada, na poslu mi je bila jedna, nažalost, skroz drugačija priča. Pošto sam ja imala tako dobro iskustvo studiranja, zato sam uzela još jednu godinu da bi još jednu godinu uživala na fakultetu, očekivala sam da će slično biti i na poslu. I ja sam diplomirala 7. srpnja i počela sam raditi kao zamjena u jednoj osnovnoj školi prvi tjedan rujna, dakle neka 2 mjeseca. I sada ja sam došla na moje prvo radno mjesto i kada puna entuzijazma, vrlo pozitivna, očekivajući jedno jako ugodno iskustvo, slično onome na sveučilištu, jer su moji profesori postavili tako visoke standarde. Na mom prvom radnom mjestu sam doživjela malo neugodno iznenađenje. Evo, neću pričati puno o tome, to može biti tema za jedan drugi dan, tu ima puno pričati, ali evo samo jedno kratko iskustvo. Nakon par dana mog rada sam bila pozvana onako hitnim tonom ured ravnatelja. Ja sam došla misleći da možda nedostaje dio neke dokumentacije, da sam možda zaboravila poslati nešto za prijavu, možda sam i u životopisu nešto zaboravila nadopisati, ili ima puno dokumenata kad se prijavljujete na posao u državnoj službi, tako da sam očekivala da je to to. I meni je moj ravnatelj došao i rekao: nešto sam vidio u tvojoj poreznoj kartici. Ja tada uopće nisam znala da se taj invaliditet vidi u poreznoj kartici, a nisam to htjela spomenuti, tj. Nisam imala potrebu to napisati u životopisu, jer bilo mi kao tada malo sram. Eto, tada još, to je bilo prije 3 godine, mi nije baš bilo ugodno i bojala sam se ako to napišem da me možda neće htjeti primiti na posao, pa sam jednostavno ne napisala ništa, pošto sam tada bila relativno stabilnog zdravstvenog stanja, kao što još hvala Bogu jesam. I naravno, znači nisam ništa napisala i mene moj ravnatelj, kad sam ušla u ured, rekao: ja sam nešto vidio da piše u tvojoj poreznoj kartici. Ja sam rekla: na što mislite točno? I je rekao: pa piše da si ti invalid. I ja sam ono stala malo dobro, ali malo mi je bilo neugodno, jer mi do tada niko nismo ono baš tako razgovarao. I on je rekao: pa šta je to, je li to istina ili... Ja sam ostala vrlo zbunjena, misleći: pa kako mislite, naravno da. I on je rekao: pa je li to tako samo piše ili šta to znači, kao, je li to stvarno? Ja sam potvrdno odgovorila, na što je on odgovorio biti: dobro, možeš ići ća, i kolutao očima. I sad to je bio samo početak daljnjih loših iskustava u toj školi. Ja sam još tada ostala pozitivna, misleći da možda iz nekog razloga ravnatelj do sad nije imao iskustva s nečim takvim, ali mu nije bilo baš drago što sam mogla zaključiti iz njegovog tona i kolutanja očima. I meni je bilo opet, meni je tada bilo vrlo neugodno, bila sam u vrlo neugodnoj situaciji, ali sam odlučila zažmiriti na to i mislila sam da će stvari ići na bolje, da je to možda samo, da sam preosjetljiva, da sam osjetljiva na tu temu. Danas, naravno, mogu reći da to nije pravi način. To je sada, to je bilo prije 3 godine, danas 3 godine nakon, mogu reći sa sigurnošću da to nije pravi način razgovaranja o toj temi s osobom u toj poziciji. Ali dobro, dakle, još sam navela kao primjere loše prakse i nedostatak empatije i uvažavanja prava osobe s invaliditetom da dostupnost liječenja, da ja znam na tom istom radnom mjestu sam morala otići u bolnicu par dana, na što su mi izričito rekli moja mentorica i još par, ne kolega, nego osoba iz stručne službe i moja mentorica, da ako odem da će se naljutiti na mene jer me nema ko mijenjati, i da vrlo dobro razmislim je li mi stvarno potrebno otići u bolnicu tada. I ja se stvarno nisam snašla i nisam ništa odgovorila na to, i to je stvorilo jedan jako negativan osjećaj kod mene. I to je bilo jedno malo mračnije razdoblje u mom životu, jer sam imala još mjesec i pol raditi u toj školi i nakon toga su komentari postajali sve neugodniji i neugodniji. I kad sam otišla na to liječenje, na tu pretragu u bolnicu 3 dana, Vratila sam se u školu ranije nego što je trebalo jer sam se bojala da će mi prekinuti ugovor. Onda je nakon toga su uslijedili samo negativni komentari na račun mog zdravstvenog stanja i bili su vidno ljuti kao što su rekli da će biti, što sam ipak odlučila otići u bolnicu. I eto, ne bi puno više dužila, već sam dovoljno pričala, imamo još dosta važnih i zanimljivih priča za čut. Ja bih samo rekla, imajmo na umu, budimo empatični, ne mora se sve vidjeti da bi bilo stvarno, evo ja sam primjer toga. Prvo smo razgovarali sa Stipom, onda imamo primjer Stipe, mog dobrog prijatelja inače, ali onda imamo i primjer mene koja izgledam dobro. Izgledam zdravo, ali nije sve ono što se, ne mora se sve vidjeti da bi bilo stvarno i važno je graditi društvo u kojem ljudi ne moraju svakodnevno dokazivati svoju bol da bi bili viđeni i da bi bili prihvaćeni. Hvala vam puno na pažnji.
Hvala Megi. Možda teme nevidljivih invaliditeta danas ne bi ne bilo da prije nekoliko tjedana nisam dobio poruku studentice sa upitom kojim se interesirala vezano za njezinu situaciju i kad sam upisao njeno ime u Google izbacilo mi je da se radi o vrlo aktivnoj osobi. I nakon dva dana imali ja i Antonija razgovor o tome šta bi kako bi počeli malo raditi na našoj vidljivosti i onda se ideja složila sama od sebe. Tako da evo, drago mi je da je danas sa nama studentica koju sam upoznao prvi put evo, prije pola sata i za koju mi je drago da evo, postaje sigurno sa novi dio našeg ekspresnog akademističkog neba i evo, molim vas da je pozdravite toplim pjesmom jer evo prvi put ovako da sa nama surađuje, to je Mija Bajramanić.
Pozdrav svima. Hvala Ivanu na tako lijepom uvodu. Moje ime je Mija Bajramanić. Ja sam inače studentica medicine na Medicinskom fakultetu od Sveučilišta u Splitu. I s Ivanom sam razgovarala prije par tjedana, kao što je spomenuo, baš o tim nekakvim eventualnim mogućnostima, zato što ja jesam osoba koja živi sa nevidljivim izazovima. I kroz nekakve izmjene razgovore došli smo do evo, današnjeg sudjelovanja koja mi je zapravo velika čast zato što baš kao što su prijašnji sugovornici rekli nekako je socijalno više prihvaćeno i lakše je probaviti činjenicu da neko ima vidljivi invaliditet usporedno sa nevidljivim invaliditetom što zapravo ne umanjuje ni jednu ni drugu situaciju, dapače daje nekakvu individualnost i to treba imati na umu. Ja ću vas kratko provesti kroz samo par slajdova i na taj način probati podijeliti svoje iskustvo, a isto tako i poslati par pozitivnih poruka jer moje iskustvo na Medicinskom fakultetu je stvarno bilo još uvijek je jako pozitivno i mislim da odsjek sveučilišta može biti uzor na eventualno nekakve promjene na drugim sastavnicima samoga sveučilišta. Kao što sam rekla na uvodnom slajdu, znači podrška u zajednici zapravo ne znači da je to nekako sažaljenje ili milosrđe osoba sa invaliditetom, nego je to nešto što strateškim ulaganjem u tu osobu može danas cijeloj zajednici zapravo donijeti ogroman potencijal i zapravo unapređenje same zajednice. E sad, zašto smo se danas sastali? Kao što znate, kao što se spomenulo, prvi je nacionalni dan osoba sa invaliditetom i to je jako bitno za naglasiti. Kao što je prijašnja sugovornica rekla, invaliditet nije nešto što samo vidimo, nego je zapravo bilo kakva poteškoća koja ima nekako, ajmo reći, duže trajanje. Isto tako, te osobe će vam danas sutra reći, potvrditi, jer ja kroz svoje iskustvo sam imala jako puno rada u humanitarnim akcijama i udrugama osoba sa kroničnim bolestima, specifično sa dijabetesom. Će vam reći da iza tog dijabetesa zapravo stoji ogromna disciplina, ogroman rad i trud, da vi danas, sutra kad ta osoba izađe iz kuće, ne vidite šta se događalo iza zatvorenih vrata, nego zapravo vidite samo ono što mi doprinosimo samoj zajednici i ljudima oko nas. E sad, da bi stvari bile onako malo lakše za, ajmo reći, vizualno percipirati, ja sam napravila ovako jednu šemu. Povukla sam doslovno paralelu između dvije dobro poznate javnosti kronične bolesti, kao što su, na primjer, dijabetes tipa 1 i možemo u istoj kategoriji, na primjer, mentalnih ovoga, dijagnoza staviti nekakvu neurodivergentnost, koja je danas sve više se priča o tome, ali isto jako malo. E sad, opća populacija bi eventualno za dijabetes možda vidjela primjenu inzulina, hipoglikemije, nesvjestice, komplikacije. Međutim, vi ne vidite da ta osoba koja živi s tim dijabetesom ima jako veliku dozu discipline, analitičku sposobnost jer mora regulirati svoj šećer da bi sudjelovala na poslu, u školi, da bi bila aktivan član doprinosa zajednice, isto tako snalažljivost, organizacija i sad. Isto tako za osobe koje eventualno imaju nekakav neurodivergentnu dijagnozu, možete na prvu vidjeti rastresenost, neorganiziranost, možda nezainteresiranost i nepoznatnost te osobe, ali zapravo u samoj dubini se krije da ta osoba ima vrlo često i visoku razinu inteligencije i kreativnosti, što zapravo jako može doprinijeti danas sutra samoj zajednici. Marljivost, brza obrada informacija, upornost, koja je velika stvar, empatičnost, jer svi mi koji živimo sa nekakvim poteškoćama, zapravo, ja bih rekla, imamo drugačiju sferu i, ajmo reći, prizmu gledanja na vanjski svijet oko nas, zato što se mi u pojedinim momentima možda mučimo, imate tu empatičnost i prema drugoj osobi, da zapravo, vrlo vjerojatno, za osobu koja sidi pored vas, ne znate što se događa iza zatvorenih vrata. E sad, ova slika se jako često proteže po različitim web stranicama, različitim udrugama. Ja sam u svome radnom iskustvu imala privilegiju raditi par godina za jednu organizaciju koja je jako usko surađivala sa Europskim parlamentom i koja je zapravo pisala smjernice za medicinsko liječenje osoba sa dijabetesom i metaboličkim poremećajima. E sad, svi mi danas spominjamo inkluzivnost i jednakost, međutim to ne znači da vi imate jednaku startnu točku. Inkluzivnost i jednakost znači da vi stvorite ugođaj i okolinu da zapravo svaka osoba može ispuniti svoj maksimalni potencijal. E sad, ja sam tu s obzirom da sam se danas prvi put upoznala i sa Ivanom. Da, iako moje nevidljivi izazovi jako puno su utjecali na moj život, isto tako sam uspjela upisati medicinski fakultet, uspjela sam biti prva autorica znanstvenog članka, preko 10 godina doprinosa zajednici. I sad, koja je zapravo poruka svega ovoga? Da vi zapravo, bez obzira što imate nekakve poteškoće koje su zapravo 24 sata, znači one ne stoje samo zato što ste vi došli na posao, ste došli u školu, one ne znači da vi zapravo imate ograničenje u smislu nekakvih akademskih ili poslovnih postignuća. Svidjela mi se ovako nekako kad sam razmišljala šta bi eventualno mogla staviti. Sama činjenica da vi kad, na primjer, objavite znanstveni rad, pored vašeg imena nikad neće pisati sa kojim se izazovom ta osoba nosila, ali će jako dobro pisati u kojem stručnom timu ste radili i na koji način ste doprinijeli tome timu. I to je nešto što je jako po meni moćno, je ta činjenica da vi možete osnažiti svoj intelekt i da sa samom činjenicom da je sveučilište voljno i zapravo pričamo danas o ovoj temi i da danas sutra uvijek možemo napredovati i raditi stvari bolje, ne ograničava činjenicu da možemo danas sutra biti svi nekakvi uspješni i ajmo reći, akademici, znanstvenici, inovatori, kako god želite. E sada, po stvarno mom mišljenju, sama današnja tema je nešto što, sa činjenicom da ćete vi osnažiti osobu koja ima eventualno nevidljivi ili vidljivi izazov, vi to ne radite iz, ajmo reći, milosrđa ili ljubaznosti. To se zapravo radi zato što vi danas, sutra, da ste stavili blokadu na takvu osobu, ne bi nikad znali što ta osoba može napraviti u svome životu i na koji način može doprinijeti. Tako da mislim da, a svi danas pričamo o tom visokom obrazovanju, naše visoko obrazovanje nije zapravo cilj da vi naučite nekakvu knjigu i da naučite to obrazovanje. Poanta je visokog obrazovanja da zapravo stvorite um koji će biti otvorenega tipa, koji će imati vizije i gdje ćete imati, tamo reći, tu nekakvu, taj nekakav poriv da vi želite ostvariti nekakve stvari koje je samo činjenicom inkluzivnosti zapravo nema granice. Ja bih se stvarno htjela zahvaliti svojoj sastavnici Medicinskog fakulteta zato što, iako je taj fakultet bilo jako teško upisati i bilo jako puno pozadinskog rada i svega, ja vam stvarno mogu reći da moje osobno iskustvo je da i sami dekanat i dekanica Pecotić i nastavno vijeće i cijela uprava fakulteta je nešto što vi možda eventualno na vanjštinu ne vidite da se ti razgovori događaju, ali tokom akademske godine se zapravo vidi da fakultet stvarno njeguje svoje studente, da se potiče nekakva izvrsnost i da zapravo ako vi imate nekakvu dijagnozu na papiru, to vam ne zatvara nikakva vrata. I mislim da sastavnica može biti jako lijepi uzor samim time. Naravno, uz spomenute nekakve izazove, studirati na ovom fakultetu nije lako. Vi nećete dobiti nekakav prilagođeni, smanjeni akademsko opterećenje ili nećete dobiti da morate naučiti manje knjige ili da će vam biti na usmenome lakše. Ali sama činjenica da imate članove nastavnog vijeća koji su razumni i koji sa, ja bih rekla, komunikacija mora biti dvosmjerna ulica. Znači, ne možete vi samo govoriti, vikati, meni ovo treba, morate i nešto dati za uzvrat sa svim timen. I onda kad se napravi ta dvosmjerna ulica, vi zapravo imate, nus produkt svega toga je da imate studente koji su skloni znanstvenim i akademskim uspjesima. Ja bih se još jedan pozahvalila sa učilištu i uredu studenta koji mi pozvao na današnji panel. Bila je ogromna čast sudjelovati i podijeliti svoju priču i samo bih htjela reći da predrasud ubija više dobrih prilika nego što je pokušaj i povjerenje ikad napravio. Tako da, hvala vam lijepa.
Evo, hvala mi. I sigur sam da je ovo tek početak jedne dobre i duge suradnje. Jučer se obilježilo 13 godina od moje prve konferencije i mi studiramo, zar ne? I već onda sam tvrdio da je problem kod slabovnih osoba što nemaju svoju krovnu udrugu, što ih nikome zastupa i što se zapravo njihove potrebe ne mogu jače artikulirati u društvu. Ovdje je među nama i predstavnik gradske knjižnice Marko Klarić, koji je imao udrugu slabovidnih osoba, ali je ispred okolnosti učinio to da je Marko sad član udruge slijepih, ali mi je drago da imamo na ovom panelu i predstavnicu slabovidnih osoba, to je studentica također na našem fakultetu filozofskom, Irena Brešković, pa je pozivanje da kaže par riječi.
Hvala Ivane na ovakvom uvodu i hvala svima vama što ste došli. Jako mi je drago i mnogo mi znači uopće što imamo ovaj dan danas. Zanima me ova cura što je vidite se iza mene. Jel ona vama izgleda kao...
Pozdrav.
Jel vam izgleda kao da ima nekakav invaliditet? Kao... Ili da je nesretna možda?
Ne, što predi danas.
Hvala. Pa to sam ja i jako mi je drago što sam možda čak i zadnji govornik od nas studenata ovdje, zato što ja želim uključiti sport u ovu priču. Kao što ste čuli, ja sam studentica druge godine na Filozofskom fakultetu u smjeru rani predškolski odgoj i obrazovanje. I moram priznat da mi je, prije što sam upisala fakultet, bila jako me vatao strah, nisam znala hoću li ja to moć, išla sam čak na razgovor kod dekanice, prije što sam upisala se uopće, vidi, jel mogu ja to, postoji mogućnost zapošljavanja, hoću li ja to moć završiti i ljudi su bili iskreno skeptični, ali evo na drugoj godini sam i moram reći da sam jako, jako zadovoljna. Iako nailazim na neke probleme i pričat ćemo malo više o tome, ali želim dati naglasak na pozitivu. Sve to što se dogodilo i što me možda izbacilo iz takta, sutra će pomoći nekome drugome da se to ne dogodi. I to je poanta. Znači, prošle godine kada sam trebala otići na praksu u vrtić, dobila sam informaciju da jedan jedini vrtić koji surađuje s našim fakultetom ne želi da ja dođem na praksu. Jer kako će slabovidna cura biti s djecom, što će biti s njima, predrasude i tako dalje. Međutim, našla se jedna predivna ravnateljica vrtića koja nije mogla vjerovati na to, rasplakala se, rekla je kao zašto ne date priliku, uopće ne znate kao, kakve su njene mogućnosti. Ne bi uopće upisala da misli da to ne može. I zahvaljujući njoj, evo već dvije godine sam istom vrtiću, neka djeca će me pamtiti kao tetu Jelenu, kao svoju prvu prijateljicu i pričat će o meni u školi. I to je nevjerojatno, to stvarno, biti odgojitelj to je poziv i smatram da ne bi trebalo imati granica u tome. A što se tiče fakulteta, imam par situacija koje ja moram sad reći na glas. Meni je žao, ja neću nikoga imenovati, ali morate ovo čuti. Znači, prošle godine, prvi put, prvi kolegi, prvi susret s kolegicama, znači nas je 50 u učionici, proziva mene profesorica imenom i prezimenom, dođite kao pročitajte nam kao neku priču. Bio je kolegi u vezi govora. Ja dolazim, na meni daje papir. Ljudi moji, taj fond na papiru je bio mali za vas, kao ne za mene. Gledam ja profesoricu, gledam ona mene, ako dvije minute u tišini. Mene profesorica, ja ono ne mogu pročitati. Ona mi govori, zašto? Pa vi ste na fakultetu, što vam je problem pročitati, jer neka panika, neki stres. Ali ja sam slabovidna. Znate li koji komentar sam dobila? Ali vi ste lijepi. Kako bi ja trebala reagirati na tako nešto? Ja sam samo stala i rekla hvala, hoće li ovo neko drugi pročitati. Išlo dalje. Ali to mi je ostalo u sjećanju, znači ne mogu to zaboraviti da jedna profesorica u visokoj školi, odnosno na fakultetu, na sveučilištu, izjavi tako nešto jer što osobe s invaliditetom su ružne. Evo, gledam Stipu, gledam meni, gledam svih. Meni su svi lipi. Stipa, baš je slatica. Ali dobro, osim toga, ja sam sportaš prve kategorije u judu. I to sam upravo ostvarila s ovom slikom, odnosno sa brončanom medaljom na seniorskom europskom prvenstvu. I uvijek kad pričam o sportu, govorim koliko je to meni promijenilo život, koliko sam ja osoba danas takva kakva je, sam upravo radi sporta. To je razlog zašto sam je upisala fakultet, zašto sam izgurala srednju školu koja je bila, vjerujte mi, znači pakao. Žao me što ovo moram reći, vi ste svi očito dobri učenici, ja sam bila malo, mali problemčić. Ali dobro, izguralo se. Nadam se da će dogodine biti sa diplomom, tako da nema veze, sve je to okej. Okay. Ali što se tiče sporta, moram reći, znači moj zadatak ovdje je da ja bilo kojem roditelju koji ima dijete, koji ima nekakav problem, da bude ohrabren, da pošalje dijete i na fakultet, i na sport, i na druženje, i na piće, svugdje, znači nema granica. To je glavni razlog zašto, evo, meni iskreno, meni je najdraže kad mi neko kaže ajme ti si me inspirirala da upišem nešto novo, znači ja sam najsretnija ikad. Osim toga, inače snimam za društvene mreže i često mi se jave neke cure i momci, najčešće u pubertetu, koji imaju sličan problem, koji ili imaju validitet, ili imaju anksioznost, ili su nesretni što se tiče svog izgleda, sebe ili ne znam ja šta, i pitaju me kako? Šta kako? Kako ti tako sa svima se zezaš, pričaš kao socijalno se oni? Pa, probaš. Izađeš iz kuće i vidiš. Ne vidim problem. Doslovno ne vidim problem. Slabovidna sam. Jesam rekla? A što se tiče slabovidnosti, često dobijem komentare u smislu pa stavi cviker. Nije me palo na pamet inače. Stavit ću naočale dioptriju i sve vidim da je bar to tako. Ali dobro, moram još reći da što se tiče sporta, cijeli život sam u sportu, znači od kad hodam. Prvo je bilo plivanje, pa gimnastika, onda judo, već 16 godina judo. I moram naglasiti da je sve počelo u judu, u borbama sa curama koje vide, znači sa zdravim curama. I tu je bilo jedno veliko hrabrenje, također mala sramota za društvo, jedan trener, državno prvenstvo, važna, važna borba. Borim se protiv cure koja je meni inače je bila konkurencija, znači ima 30 borbi za nas, 15-15. Njen trener njoj govori, a ja se to čula, lako ćeš li ona ti čorala? Kaj on to reka? Meni u glavi, e vidit ćete vi. Znate koliko je trebala borba? 10 sekundi, pardon. To je bilo samo bum. Ja gledam njega, ne vidim ga, ali gledam put klupe, ovako se smijem. Jel vidite? I to je to, kad neko sumnja u vas, tek onda im dokažete. To je to, to smo mi smo Dalmatinci, to je dišpet, znači, nema ne mogu, mogu sve, to je to, to je tako. I smatram da tako svi trebamo gledati, jer ono, tu smo. Neki od nas diplomu, neki ćemo biti, nadam se. Ali osim diplome, sa nekim velikim postignućima, kao što su medalje, prijatelji, ekipa, tužno mi je čuti da često osobe s invaliditetom su kući, da su zatvoreni, da nemaju društvo. I to me iskreno boli najviše. Lako će doći, škola i faks i sve, ali mislim da je socijalizacija iskreno jedan od najvažnijih aspekta u životu i da na tome treba raditi, zato se treba pričati o ovome, trebamo razbiti sve predrasude moguće i treba nas prestati biti sram. Jer iskreno moram priznati, to mi je drago, ali mene je bilo sram. Dugo. I sakrivala sam se. I kad bi me pitala učiteljica u školi, jel vidiš, ja bih hvala vidim. A to nije vodilo nigdje, naravno. I sad na fakultetu, profesori listaju prezentacije, listaju prezentacije, evo, baš ću imati jedan dana, mi se desila situacija, pita me profesorica iz matematike, kao, pa zašto vi ne pišete? E, ja nije govorim, čekam da kolegica prepiše, pa ću onda ja odjeti. I sad nju nije bilo jasno. I mislim da je tu možda malo sustav zakazao, zato što smatram da se to ipak treba reći. Ne želim se kao izdvajati, ne trebam neki poseban program, ali mislim da profesori na fakultetu trebaju biti upućeni u situaciju. Da moraju znati o kome se radi i koji je problem, odnosno koje je rješenje, kako ćemo pomoći. I to stvarno nije neka filozofija, znači meni sve što treba je uvećani tisak na ispitima. I ako postoji mogućnost da ja prezentaciju koja je na predavanju gore, da je ja imam kod sebe na tabletu, mobitelu, nebitno, samo da mogu pratiti što se događa, zato što u protivnom nema smisla doći na predavanje, tako kako ću, gledat ću prazno i to je to. Tako da, evo, apeliram ako je tu neko iz sveučilišta, čisto jedna mala natuknica, nije nikakva primjedba, samo evo, natuknica, nešto možemo popraviti. U biti ja mislim da je to od mene. Ne želim biti duga. Hvala vam puno.
Hvala Jeleni. Danas je sa nama trebao biti i student Luka Bazina, koji je ujedno i predsjednik Udruge Feniks. I trebao nam je pričati o uključivanju studenata sa mentalnim poteškoćama u akademsku zajednicu. Nažalost, on se je razbolio, ali je bio stvarno korektan i snimio je doma video u kojem je održao svoje izlaganje. Pa ćemo mi to sada video pustiti sa željama Luki da se šta brže prvi.
Pozdrav svima, prije svega želim se zahvaliti organizatorima na pozivu i prilici da budem dio obilježavanja prvog nacionalnog dana osoba s tjelesnim invaliditetom. Nažalost, zbog bolesti sam danas spriječen prisustvovati uživo, ali mi je bilo izuzetno važno barem i putem dati svoj doprinos temi koja je uistinu važna. Inače, ja sam Luka Bazina, student Fakulteta forenzičkih znanosti, i isto tako to predsjednik udruge Feniks Split, u kojem već godinama radimo s mladima i osobama koje se suočavaju s različitim izazovima u mentalnom području zdravlja. Danas bih htio govoriti o tome kako možemo poboljšati vidljivost studenata s mentalnim smetnjama u samoj akademskoj zajednici. Pa kada govorimo o invaliditetu ili teškoćama u funkcioniranju, često prvo pomislimo na ono što je vidljivo. Dakle, to mogu biti liftovi, rampe, pristupačnost prostoru ili neke fizičke prepreke. Međutim, postoje prepreke koje nisu odmah vidljive, a mogu biti jednako ozbiljne i jednako ograničavajuće. Mentalne smetnje često ostaju neprimjećene. Studenti zapravo koji se bore s depresijom, anksioznošću, ADHD-om, paničnim napadajima, traumama ili nekim drugim stanjima često prolaze potpuno nevidljivi. Izvana možda djeluju dobro, možda redovito dolaze na fakultet, možda čak imaju dobre ocjene, ali istovremeno vode vrlo tešku unutarnju borbu. Problem je u tome što akademska zajednica često još uvijek nema dovoljno razumijevanja za te izazove. Mnogi studenti osjećaju da moraju skrivati svoje stanje kako ne bi bili stigmatizirani, ismijani ili čak doživljeni kao manje sposobni. Kad netko stalno skriva dio sebe, mislim da se možemo složiti da to postaje izuzetno iscrpljujuće. Kroz rad udruge isto tako smo organizirali grupe podrške za studente, međutim ono što nam je bilo posebno zanimljivo i pomalo zabrinjavajuće je činjenica da je odaziv studenata često bio izrazito malen, pogotovo kada su se grupe održavale blizu samog kampusa ili fakulteta. Paradoksalno što smo bili udaljeni od samog kampusa, dolaznost je bila i veća i to nam je dosta govorilo. A da smo mi razgovarali sa studentima o tome zašto oni ili njihove kolege ne dolaze češće, odgovori su često bili povezani sa strahom. Strahom da će ih netko prepoznati, strahom da će netko iz njihove akademske zajednice saznati da imaju psihičke poteškoće, strahom da bi se njihova ranjivost jednog dana mogla okrenuti protiv njih. Mislim da je to jako važna poruka jer pokazuje da stigma nije nestala, već je samo postala tiša i manje vidljiva. I zato mislim da se svi zajedno trebamo zapitati koliko smo zapravo iskreni kada je riječ o mentalnom zdravlju. Kada smo posljednji put otvoreno rekli da ne možemo funkcionirati zbog psihičkog stanja, kada smo iskreno rekli da nam treba odmor zbog tjeskobe, burnouta ili emocionalnog preopterećenja, često ćemo radije reći da nas boli zub, da smo prehlađeni ili da imamo neki fizički problem. Ponekad ćemo koristiti neke druge isprike, primjerice ako imamo dijete, da nam je dijete bolesno ili da imamo neku hitnu obavezu. Samo zato što je društveno prihvatljivije govoriti o fizičkom nego o mentalnom zdravlju. To nije samo naravno problem studenata, to rade i profesori, asistenti, zaposlenici, gotovo svi mi. Dokle god nam je lakše priznati fizičku bol nego psihičku iscrpljenost, mentalne poteškoće će ostati skrivene. A ono što je skriveno, teško može dobiti adekvatnu podršku. Zato mislim da je taj neki prvi korak prema promjeni upravo te vidljivosti. Ne u smislu etiketiranja ljudi, nego u smislu stvaranja tog prostora gdje studenti mogu otvoreno reći da imaju poteškoće, bez straha da će zbog toga biti manje vrijedni. Važno je razumjeti da mentalno zdravlje nije nešto što se tiče nekolicine ljudi, gotovo svatko će tijekom života proći kroz razdoblje ozbiljnih psihičkih poteškoća, a studentske godine često su posebno osjetljivo razdoblje. Pritisak uspjeha, financijski problemi, usamljenost, očekivanje okoline i nesigurnost oko budućnosti stvarno snažno mogu utjecati na mentalno zdravlje mladih. Zato fakulteti ne bi smjeli biti samo mjesta obrazovanja, nego i mjesta podrške. To znači nekoliko konkretnih stvari. Prvenstveno, potrebno je više govoriti o mentalnom zdravlju, ne samo kroz obilježavanja nekih pojedinih dana ili povremene radionice, nego kontinuirano. Kada o nečemu šutimo, stvaramo dojam da je to sramotno. Drugo, studenti treba imati lakši pristup psihološkoj pomoći, dakle mnogi ljudi ne znaju kome se uopće obratiti ili pomoć čekaju predugo. Nekima je dovoljno samo da ih netko sasluša na vrijeme. Treće, profesori i akademsko osoblje trebali bi imati više edukacije o mentalnom zdravlju, pri tome ne očekujemo da od profesora budu nekakvi psiholozi, ali mala količina razumijevanja može stvarno napraviti ogromnu razliku. Ponekad ta fleksibilnost, ljudski pristup i neka jednostavna rečenica podrške studentu znači više nego što mi stvarno mislimo. Također, važno je uključiti same studente u razgovoru o ovim temama, kao što radimo baš danas. Nitko bolje ne razumije probleme od ljudi koji svakodnevno i žive. Kada studentima damo prostor da govore o svojim iskustvima, tada se stvar osjećaj zajedništva i smanjuje ta izolacija. Osobno vjerujem da vidljivost nije samo pitanje te reprezentacije, nego pitanje i sigurnosti. Kada ljudi vide da nisu sami, lakše će potražiti pomoć. A traženje pomoći ne bi trebalo biti znak te neke slabosti, već suprotno, to je znak hrabrosti. Mislim da posebno moramo paziti na to kako govorimo o mentalnim smetnjama. Vrlo često se koriste stereotipi ili se problemi umanjuju rečenicama poput nas ima je to teško, proći će ili samo se trebaš više truditi. Takav pristup može uistinu dodatno udaljiti osobu od podrške. Tu empatiju koju tražimo ne znači imati to savršeno neko rješenje za nečiji problem, već je u pitanju dovoljno pokazati razumijevanje i dati osobi do znanja da nije sama. Iskreno, ja bih osobno volio da akademska zajednica postane prostor u kojem studenti ne moraju birati između svog zdravlja i svog obrazovanja, prostor u kojem je normalno tražiti pomoć, prostor u kojem nitko nije nevidljiv samo zato što njegova borba se ne vidi izvana. Kao jedan kraj želim poručiti da promjena ne dolazi samo kroz velike neke sustavne promjene, kroz strategije, već može doći kroz male svakodnevne postupke, kroz način na koji mi razgovaramo jedni s drugima, koliko slušamo, koliko smo spremni pokazati razumijevanje. Iskreno želim vam reći stvarno isto tako hvala vam na pažnji slušanja i nadam se da će ovakvi nekakvi događaje biti početak jedne velike promjene što se tiče otvorenog dijaloga o mentalnom zdravlju, isto tako uključivosti u akademskoj zajednici. Hvala vam.
Evo, malo po malo došli smo do posljednjeg našeg govornika. Kao što se kaže, šećer dolazi na kraju. Drago mi je da je danas sa nama i predsjednica udruge osoba s invaliditetom Imotski. Ta je udruga inače članica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, koji su zapravo inicirali pokretanje ovoga dana. I evo, ovo je možda jedan prvi nastup ovdje na sveučilištu na ovakvom događaju, a da nije bilo povjerenstva županijskog za osobe s invaliditetom, ne bi je upoznao i ne bi shvatio da se radi o osobi koja stvarno ima šta ponuditi, kazati. Tako da evo, drago mi je da je danas sa nama Martina Puljis, evo, pozivam je da dođe i da kaže da je.
Hvala Ivanu na predstavljanju. Evo, ja sam na njegov poziv došla. Danas teško je bilo prihvatiti to, jer jednostavno smatram za sebe da sam neki prilično loš govornik, bez obzira što je moja titula magistra logopedije. Danas ću probati pričati iz perspektive predsjednice udruga osoba s invaliditetom i logopedije. Međutim, još jedan razlog zbog koji me Ivan pozvao danas, možda prvi put govorim javno o tome, ja sam također osoba koja ima nevidljiv invaliditet. Od 2023. godine sam onkološki pacijent. Kada mi je na jednom redovnom mamografskom pregledu dijagnosticiran karcinom dojke, od tada sam prošla dvije operacije, intenzivno liječenje kemoterapijom, zračenjem i trenutno se liječim hormonskom terapijom. Taj period je bio izrazito zahtjevan za mene i moju obitelj, a isto tako i za moje radne kolege, moje djelatnike, jer smo imali jednu novu situaciju u kojoj smo se morali snaći u organizaciji moga posla kao predsjednice i logopedinje, jer inače radim jedan drugi posao istodobno. Moram se zahvaliti mojim kolegicama koje su jednostavno preuzele jedan dio odgovornosti, a ja sam inzistirala da cijelo vrijeme mojeg liječenja radi. Za mene je to bilo jako bitno da nekako bolje prihvatim samu dijagnozu i da imam nekakvu kontrolu nad vlastitim životom. Mnogi su se čudili zašto ja to radim, jer naravno onkološke pacijente se marginalizira u društvu na način da ih se često tjera na duga bolovanja, na već ranu mirovinu. Međutim, ja sam bila ta koja je odlučila tako. Mislim da sam napravila za sebe i svoje radno okruženje i za svoju obitelj nekako najbolju stvar, jer sam cijelo vrijeme prihvaćala bolje tu svoju situaciju i jednostavno sam pokazala da i onkološki pacijenti mogu biti normalni, dobri radnici. Ono što se osobe sa onkološkim bolestima često susreću, to nesvaćanje okoline o trajnim posljedicama koje imamo do kraja života. Na to prvenstveno mislim na poslodavce koji često izbjegavaju zaposliti ili produžiti ugovore onkološkim pacijentima. Isto tako se često susreću sa birokratskim teškoćama u ostvarivanju svojih radnih prava, te mislim da nemaju dovoljno psihološke podrške, a ni pravne podrške kroz cijelo vrijeme liječenja. Ja dolazim iz jedne ustanove koja se zove Udruga osoba s invaliditetom Imotski. Ona je osnovana 1. listopad 2004. godine. Njezin osnivač i dugogodišnji predsjednik je bio Josip Bilić Pavlinović, koji je nakon prometne nesreće i sam postao osoba s invaliditetom. Na nagovor svojih prijatelja i pokojnog Ante Raosa odlučio je osnovati udrugu i na taj način pokušati ipak u jednoj ruralnoj sredini, pošto je Imotska krajina, svi oni koji znaju kakva je Imotska krajina, shvaćaju da to je jedno područje jako raspršeno i nemate uvid koliko je tih osoba sa invaliditetom, koliko je djece s teškoćama u razvoju. On je jednim javnim pozivom na lokalnoj radio postaji pozvao sve osobe s invaliditetom da se pridruže na jednom sastanku njegovim rodnim Studencima. I tada zapravo sebi stavlja za cilj osigurati potrebne socijalne usluge i veću razinu kvalitete života osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. U tom periodu kad se udruga osnovala nije bilo niti jedne ustanove koja bi pružila rehabilitacijske postupke za djecu s teškoćama u razvoju. Znači, roditelji su masovno morali ići u Split, što je iziskivalo izuzetan napor, ili nisu išli. Jednostavno su djeca bila prepuštena sama sebi i svojoj obitelji unutar četiri zida. Trenutno udruga ima 170 redovnih članova, te 80 pridruženih članova, a to su zapravo korisnici usluge logopedskih terapija. To ću malo ja kasnije obrazložiti. I trenutno broji 44 djelatnika. Ono što je bitno reći za udrugu je to da je razvoj tekao dosta turbulentno, ali se udruga razvijala u skladu sa potrebama naših članova i fokusirala se na rehabilitaciju, to sam već rekla, i djece s teškoćama, mladih i odraslih osoba. Zapošljavamo prve stručnjake, prvi program koji je udruga dobila je bilo od Ministarstva socijalne politike i mladi, koja se zvala Dnevna zajednica Studenci. Josip je uvijek bio lokal patriot, pa se tako uvijek nazivi imali neku poveznicu s Imotskim i dan danas provodimo taj projekt. U tom projektu je bio zaposlen prvi edukacijski rehabilitator i logoped. Kasnije se logopedska djelatnost širila, u jednom trenutku smo imali tri logopeda. Ako ćemo to usporediti sa ostalim ustanovama, jedna jedina logopedinja je radila u školi. Znači, mi smo u jednom trenutku imali tri logopeda. Težili smo uvijek da se naše usluge budu licencirane, što to znači. Zapravo da smo potvrđeni kvalitetom od strane institucija. Dakle, danas imamo uslugu savjetovanja i informiranja osoba s invaliditetom, osobnu asistenciju, pomoćnike u nastavi, psihosocijalnu i ranu razvojnu podršku kroz usluge logopedskih pregleda, savjetovanje, individualne logopedske terapije. Ivan me je zamolio da nekako probam reći koje je utjecaj udruga imala kroz prošlost, a to je jako teško meni bilo sažeti, ali obzirom da je naš bivši predsjednik pokojni, ja bih rekla da je možda jedno od velikih priznanja za njega bila da je osoba godine Imotske krajine po izboru slušatelja Radio Imotskog. Sudjelovao je osnivanju mreže udruga Splitsko-dalmatinske županije. Ja sam članica povjerenstva, kako Ivan je rekao, i tu sam upoznala mnogo dragih ljudi, isto tako Ivana, što je zapravo velika čast za mene, jer ja zapravo sam jedina žena u tom povjerenstvu i do nedavno sam bila jedini predstavnik, ajmo reći, Zagore. Sad nam se pridružio jedan kolega iz Sinja, ali evo, ja sam bila ta koja je predstavljala cijelu Zadrugu, Zagoru, što mi je bilo izuzetno stresno. Za mene, članica sam također povjerenstva komisije za ostvarivanje prava na osobnu asistenciju. Na prijedlog načelnika općine Podbablje sam dobila poziv da sva iskustva rada u udruzi i teškoće osoba s invaliditetom predstavim uredu predsjednika, predsjedniku samom i njegovim savjetnicima, što je za mene bila izuzetna čast. Naravno, uvijek sam pozivana na razne panele i simpozije gdje zagovaramo prava osoba s invaliditetom i nešto što bi ja posebno naglasila unatoč tome što smo proveli brojne projekte. Prvi projekt koji se financiraju iz europskih fondova je bio zapravo naš projekt, a to je poludnevni boravak za djecu s teškoćama u razvoju u Imotskoj krajini. Znači, prvi takav projekt smo proveli mi. Na osnovi naših podataka, brojke i djece koja dolaze, se zapravo javila jedna inicijativa otvaranja podružnice Slaveraška na Kamenom mostu, koja se realizirala, Bogu hvala, koja nam je dodatno pomogla da se osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama, još daje jedna nova jedna dimenzija i usluga. Također, kroz multidisciplinarni rad u udrugama imamo brojne, kroz godine smo prošli kroz brojne nekakva izazove, od kojih je naravno poznatija financijska nesigurnost i projektni rad. Sve udruge rade na način da pišu projekte preko europskih fondova i nacionalnih programa. Kad to završi, najčešće i tih radnih mjesta nestane. Ili je to ugovori su o radu na određeno vrijeme. To je nešto što smo se godinama susretali i koje je dalo jednu negativnu, ajmo reći, stigmu udrugama kao nesigurna radna mjesta, nesigurno mjesto za rad. Poslije ću malo reći nešto o tome. Preopterećenost se odnosi na to da sve udruge imaju jako mali broj ljudi koji rade. I onda svaka osoba koja radi u udruzi ima barem 4-5 zanimanja još dodatnih, znači rade više vrsta posla, i što je u početku dobro da multitasking funkcionira, međutim nakon nekog vremena osjećaju burn down i burn out i često se zanemariva svoje vlastito zdravlje apropo pomoći drugima. Zakonodavni administrativni okvir je nešto što je također većini udruga problem, a zapravo se odnosi na brojne zakonske regulative koje udruge moraju znati, ajmo reći, mora imati u administraciji osobu koja može primjenjivati sve te zakone. kao što evo zadnje dvije godine imamo promjenu Zakona o osobnoj asistenciji, promjenu u Zakonu o prometnim pravima i inkluzivnom dodatku, tako da udruge primaju jako veliki broj članova i nečlanova koji pokušavaju ostvariti svoja prava, i onda administracija udrugama mora imati toliko znanja da bi im mogla pomoći. Očekiva se da udruge imaju recimo pravnu podršku, odnosno pravnu službu, međutim većina udruga to nema, pogotovo manjih udruga. Upravljanje ljudskim potencijalima i volonterima, to je jasno, teško je organizirati, koordinirati i nekako motivirati volontere i ljude koji rade u udruzi da ostane što duže kod nas. Vidljivost i legitimnost u zajednici isto tako jedan izazov s kojim se sve udruge susreću, pogotovo u prošlosti, a to je zapravo ta nekakva stigma da se udruge neradnici, da su izvlačitelji državnog novca, da netransparentno troše novac. Imamo osjećaj da se stalno moramo dokazivati lokalnoj zajednici i donatorima da to nije istina. Naravno da nije, to smo godinama svojim radom dokazali, ne samo mi, nego i ostale udruge. I ovaj zadnji, koja je najveći problem, to je deficitarnost kadrova, teškoće zadržavanja kadrova i konkurentnost na tržištu rada. Mislim da u cijeloj Hrvatskoj svim sektorima imamo taj isti problem, međutim, udrugama je puno teže konkurirati onom osnovnom, a to su plaće. Evo, mi osobno kao udruga uz to pokušavamo zadržati svoje djelatnike na način da kreiramo jednu, ajmo reći, dobru, toplu atmosferu, dobre međuljudske odnose, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost stručnog usavršavanja kroz različite edukacije koje financiramo. Tako da, evo, mislim da smo u tome uspjeli. Evo, ja već radim od 2009. godine u udruzi, jedna kolegica je tu 20 godina, jedna druga kolegica koja je naša tajnica 10 godina radi. Tako da mislim da smo nekako u tome uspjeli, da se malo završim nekako pozitivno. Mislim da su svi ovi izazovi puno manji nego što su prije bili, jer imamo novi Zakon o osobnoj asistenciji koji je dosta udruga pružila jednu financijsku sigurnost i dosta udruga se financira, odnosno prepoznata od strane nacionalne zaklade, tako da mogu reći da su udruge danas ipak stabilniji poslodavaca nego što su prije bile. E sad, Ivan je meni dao nekoliko zadataka, tako da ću ja pokušati biti što kraća. Puno smo od ostalih govornika čuli o sveučilištu. Neko ima pozitivno iskustvo, neko ima negativno iskustvo. Pa evo, ono što je bitno, da se stalno apostrofira da je sveučilište vrlo veliku ulogu ima u obrazovanju studenata koji će graditi inkluzivno društvo. Znači, mi možemo imati tezu što je to inkluzivno društvo, ali ako ne razvijamo stručnjake i ako sami ne vjerujemo u tu paradigmu, onda jednostavno to neće niti zaživjeti. Evo, ukratko, to je zajednica koja poštuje individualnost, različitosti i prava svih pojedinaca. Uvažava različitosti i uklanja prepreke. Da bi se to postiglo uopće, važno je stvarati stručnjake za inkluzivno društvo. Vidjeli smo prije od strane izlagača kakva su njihova iskustva. Stručnjaci jednostavno su oni koji nose to inkluzivno društvo, tu ideju da se uopće ostvari u pravom smislu riječ, ona kao postoji, međutim, evo, vidjeli ste iz puno primjera da ona često se nekako proizvoljno tumači, da je to nečija dobra volja, kurtoazija, ne, to je pravo. Tako da to možemo napraviti jedino kroz jačanje uloge učitelja, profesora. Znači, već u studentskim danima mora se dati jasno do znanja studentima, pa da, vi ste ti koji nosite društvo, vi ste ti koji će u buduće graditi inkluzivno društvo. Da jednostavno im se da na važnosti i da im se kroz studije objasni da je cjeloživotno učenje i međusektorska suradnja zapravo temelj na kojem bi se uopće izgradilo inkluzivno društvo, da to nije samo ideja, e pa neko želi, neko ne želi, da ne bi čuli evo, ove primjere ko što smo čuli od kolega na način kako se nastavnici ponašaju, kao da prvi put čuju za inkluziju. Kroz promjenu društvene paradigme, to se odnosi na činjenicu da je prije se pojedinac morao prilagoditi sustavu i okolini, međutim mi želimo promijeniti to da se zapravo sustav i okolina mijenjaju prema pojedincu i da svi imamo jednaka prava, bez obzira na različitosti, na teškoće ili na nekakve prepreke. Kroz razvoj socijalnih vještina i empatije, znači to se također mora razvijati kroz studentske dane, da se studentima da na važnosti, na primjer kroz vršnjačku podršku, da jednostavno prihvaćaju različitosti i da im to bude normalno i na taj način stvaraju sve manje tih predrasuda u društvu. I naravno dugoročna integracija u obrazovanju je krajnji cilj, to ne trebam posebno naglašavati. I sad, još jedna uloga koju mi je Ivan zamolio, kako povezati udruge i sveučilišta. Evo, ja sam to nekako ovako posložila, pa ću danas što kraće objasniti. Znači, ono što ja želim reći, zapravo da su udruge postale stvarno kvalitetna mjesta za odrađivanje stručne prakse i mentorstva. Da bi sveučilišta mogla, prepoznavajući, identificirajući te udruge koje su registrirani pružatelji socijalne usluge, mogli bi ih prepoznati kao dobrog partnera i slati svoje studente na praksu, a ne da to bude samo praksa, evo ja sam student, toga i na primjer logopedije, pošto nama dođu studenti, mi bi htjeli stručnu praksu, studenti zapravo traže sami. Ja bih voljela da se to digne na neki veći nivo, da jednostavno sveučilišta prepoznaju civilni sektor kao odlično mjesto za suradnju. Kroz veći angažman studenata, iako čujem da u Splitskom sveučilištu je to dosta aktivno, ja sam ipak student Zagrebačkog sveučilišta, tako da evo nemam puno iskustva, međutim evo mogu reći da želim da se studenti što više angažiraju u pomoći udrugama, obzirom da mi imamo veliki problema, na primjer, prilikom izražavanje vidljivosti. Bilo bi dobro, na primjer, da studenti ekonomije, IT stručnjaci ili grafičkog fakulteta se kroz kolegije spoje sa udrugama na način da im pomažu izraditi neke projekte u obliku, na primjer, održavanja stranica, povećanje vidljivosti, što je nama inače veliki problem, jer za sve svoje poslove niti znamo, niti smo dobro educirani kako to postići. Kroz jačanje volonterstva, mislim da je volonterizam možda u Splitu je bolje razvijen u ruralnim krajevima, dosta na niskim granama, te smatram da su sveučilišta idealna mjesta da se to promijeni, potičući svoje studente da volontiraju u civilnim sektorima. Tako da već u studentskim danima zapravo dođu i vide kako izgleda rad u civilnom sektoru. Znači, mi imamo različite usluge i različite stručnjake, tako da dosta različitih smjerova mogu odraditi volonterstvo kroz naš ured i u drugih udruga, kroz povezivanje, umrežavanje, znači u fakulteti i udruge, na način da se organiziraju ovakva događaja kao što je ovo danas, što je stvarno impresivno, gdje bi se i druge udruge mogle predstaviti. U smislu fakulteti mogu razvijati nekakve platforme koje povezuju studente i udruge ili podržati već postojeće. Kroz stručnu podršku mentori sa fakulteta recimo mogli bi udrugama koje nemaju dovoljno dobru organiziranu stručnost mogu im pomoći prilikom izrađivanja projekata za europske fondove, davati im nekakve besplatne pro bono savjete o vođenju zapravo i pravne savjete koji su dosta često, ne znamo puno stvari. Rekao mi je Ivan da imate u Splitu pravnu kliniku kao primjer jedne dobre prakse, tako da mislim da se sveučilište može sve više potencirati tu priču, da se to bude opće poznato. Usmjeravanjem studenata na rad u nevladinim sektorima bi se dovelo bi do lakšeg zapošljavanja nakon studija, a udruge bi jačale kapacitete mladih stručnih kadrovima, što inače je izazov koji mi stalo imamo. Evo, ja sam pokušala sažeti sve ono što sam mogla, iako su prethodnici moji dosta toga rekli. Nadam se da nisam bila, da nije bilo predugo. Hvala vam na pažnji i hvala na pozivu.
Eto, bila je to i naša posljednja govornica. Pa evo, sada ćemo otvoriti diskusiju. Antonija će biti tu koja će pratiti ko se javi.
Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Evo, ja sam Marko, mene je Ivan malo prije spomenija. Radost mi je što smo svi ovdje skupa. Javio sam se čisto da zahvalim Ivanu na organizaciji i da kažem da se vidi napredak u odnosu kada je on tek krenio. On je meni izgleda kao neki avanturist koji vidi nešto što mi svi drugi ne vidimo. Kažem izvrsni govornici, Martina je rekla da nije elokventna, ja ne znam šta bi bilo da je kad je ovako lipo govorila ovo zadnje predavanje. Htio sam se jednostavno javiti da kažem da smo institucionalno ojačali i da smo prepoznati već na razini i grada i županije i države i nekako da je to sve što je Martina rekla napredovalo. Ja sam imao tu udrugu slabovidnih. Mi smo radili u Ličkoj gdje je sad Andrija u spinalno odlježenih i radionica i svašta, ali ja taj zakonodavni okvir gdje recimo slabovidni nemaju pravo na beneficirani radni staž, sad možete samo do 5% imate pravo, poslije od 5 do 20 nemate i nije bila ta nacionalna zaklada. Ja jednostavno nisam imao tim ljudi ko šta tipa ima Andrija ili udruga slijepih da to razvijem i došao sam tu pred jedan zid. U međuvremenu mi je bija skroz bit, bile su kontinuirane upale i onda me korona skroz ubila, palo je na 1%. I poslije sam išao i učiti ovaj štab koji držim. I mogu stvarno reći da nevidljivi invaliditeti, da budem kratak i da se nadovežem na temu, jesu problem. Ja na poslu kad sam dobija štab i kad sam naučio u Zagrebu kretanje sa štapom, 5 ljudi mi je s posla došlo ono, koda sam Boga ugleda kad sam dobija štab. Koda su se svi prosvitili da ne vidim, pitali su me, pa Marko koliko vidiš na desno, koliko na livo. Ja ovim ljudi dragi, ja ovdje radim 8 godina, ono, kako vam je sad to upalo na pamet. Tako da jednostavno nevidljivi invaliditet je problem, meni je to, kad se baš ta udruga kad se gasila i to nisam, imao sam privatne neke stvari, ženio sam se, dobija sam od toga pada vida i dijabetes i anksioznost se povećala, koja se bila razvila u srednjoj školi pri padu vida 40% na 15%, tako da svi mi vodimo te svoje neke intimne, privatne bitke u krugu svoje obitelji, ali drago mi je vidjeti na ovakvim konferencijama da se držimo zajedno, da se razvijamo kao društvo, da više nismo pojedinci koji samo uz entuzijazam uspijevaju, imamo institucionalnu podršku. I eto, želim vam svima sve najbolje i da nastavim u ispravnom smjeru.
Evo, hvala svim panelistima. Ja bih se zapravo referirala na nešto što je Megi rekla na samom početku, u samoj definiciji invaliditeta. Čuli smo da je invaliditet zapravo trajna promjena u zdravstvenom stanju, ali ono što je jako važno ovdje za naglasiti je zapravo da mi pratimo konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koju smo mi potpisali kao treća država u svijetu. Desile su se značajne promjene, ali još uvijek imamo prostora za značajan napredak. U svakom slučaju, Dakle, Konvencija invaliditet prepoznaje kao kombinaciju zdravstvenog oštećenja koja u složenosti sa nekim vanjskim preprekama zapravo onemogućavaju ljude da se ravnopravno učlane u sudjeluju u društvu. Pa evo zapravo koliko je važna ta naša uloga, koliko je važno da mi mijenjamo nekakve naše stavove i ideje o tome tko su zapravo osobe s invaliditetom i ono što je najvažnije nekako da osobe s invaliditetom ne promatramo kroz invaliditet. Vrlo često se zaboravlja primijetiti ono što je isto panelistica, Mija naglasila, da se zaboravlja promatrati osobu u njenoj punini, njenoj cijelosti i njene sposobnosti. Pa evo, može samo taj naglasak na tome da su osobe s invaliditetom, osobe sa kapacitetima, vrijednostima i sposobnostima koje trebamo podržavati.
Svima. Do duše mislila sam hoću se javiti ili ne. Teško sam se ohrabrila, ako mi se bude tresao glas, nemojte zamjeriti. Ja sam isto osoba s invaliditetom, imam 80% tjelesnog oštećenja. I upravo taj nevidljivi invaliditet me priječi da velika čak većina mojih poznanika neprijatelja ni ne zna da sam osoba s invaliditetom. Upravo iz tog razloga, jer izgledam potpuno sredljivo zdravo, ništa kako gledate lijepo. I zapravo ta nekakva percepcija, ne bih htjela manjiti na ovom ljudi, htjela se invaliditet, ali zapravo ljudi vas ne smatraju da imate nekakvu problem, da imate nekakvu zapravo otegudnu okolnost, da se morate jako puno više truditi kad imate takve određene vrste oštećenja koje zapravo niko ne vidi prosim okom. Moja oštećenja su najviše vezana neurodegenerativne prirode. Imam miopatiju na donjim ekstremitetima, tu mi je najveći dio oštećenja, 60% na donjim ekstremitetama, odnosno na nogama. Kroničnu boreliozu, 2 puta sam operirana karcinoma štitnjače, niz autoimunih procesa. Evo, tu je i doktorica, zapravo, odnosno buduća doktorica na medicini, pa će možda bolje razumjeti o ovome što pričam. Tako da još i tuš niz nekakvih tih dijagnoza sad ne nabrajan, ali zapravo vam stvarno uistinu onemogućuju to nekako normalno funkcioniranje, znači možete 5 dana biti savršeno u redu, 6. i 7. dan ste totalno neupotrebljivi. I ti neki trenuci kad ste iza zatvorenih vrata, to niko ne vidi, ne vide vaše borbe. Kad dođete na posao, ja budem toliko sretna i vesela, znači onako kada se kupim nekakav Red Bull, da svi onda pogotovo misle da mi nije ništa, da sam zapravo sretna jer sam na poslu. Tako da imate i tu situaciju, zapravo jako ružnih komentara sam imala na vlastitom radnom mjestu, gdje ljudi misle da ste lijeni, da vam se malo dolazi, da vam se malo ne dolazi, da ćete malo godišnje, da ćete malo bolovanje, a zapravo često se morate dokazivati još više, češće da ste tu prisutni, da ljudi mogu računati na vas, tako da je bilo jako puno puta, kad sam ja doslovno iz bolnice ili nakon nekakvih zahvata i operacije, doslovno kod kuće odrađivala posao, da moji šefovi nadređeni vide zapravo da sam tu i da mogu računati na mene. I imala sam također isto situacija gdje bi došli onako nekakve priče, volite i napredovati u svom poslu, tebe nikad nema, znači to bi bio razlog. Ne bi bio razlog, ne mogu računati na tebe, ne predstavljaš našu instituciju kvalitetno, nisi pristojno prema van, nego bi bili takvi razlozi, tebe nikad nema. Jedan od razloga još koji mi je onako dosta vrč otežao moje stanje je da mi je dijete u remisiji onkološke bolesti. I u tom periodu, uistinu, evo kad smo se takli tog mentalnog zdravlja, stvarno ja sam recimo u tom trenutku tražila, znači, neku psihološku podršku, ali nisam htjela ići preko sustava, preko uputnice da vam se to ne evidentira u karton, jer tjeskova si ili uznam se nekakvi ti problemi. Jer opet se mislite kao vi ćete stigmatizirani ako neko u nekom trenutku bude mogao više vidjeti vaš zdravstveni ili kartu, nego bi onako otišli privatno popričat se, a zapravo nama u tim trenucima i zapravo to je bila moja, znači nekakva ili životna bitka i bitka moje obitelji, ljudi nose različite svoje nekakve križeve i probleme, jako je bitno stvarno pričati sa stručnom osobom da vas saslušaju, da vas čuju, da vas osnaže, tako da bi vam samo htjela pohvaliti ovu temu tih nevidljivih invaliditeta, mislim da bi toga trebalo biti puno više i puno češće, jer ja sam se sad ohrabrila sam dignice i reći da jesam osoba s invaliditetom, puno puta kažem to prešutim i ono, jednostavno mi bude neugodno to kazati jer kažem ne izgledam, eto, možda bi se rekla dovoljno ili ovaj bolesno, tako da je pohvala uistinu, ono, pogotovo za, evo kažem, paneliste koji su imali baš taj dio vezano za vidljive invaliditete, evo, ako mogu na neki način, kako bi rekla, i privatno i poslovno pomoć, radim u razvojnoj agenciji i nekako sam usmjerena na te nekakve socijalne projekte i privatno sam nekako usmjerena na socijalnu politiku, rado bi šta svojim iskustvom, šta recimo nekakvim znanjem i sa vještinama priključila sam nekakvim davim, nekakvim temama i ovakvim okruglim stolovima i panelima. Eto. Hvala vam lijepa, eto.
Evo, mene opet. Samo sam vas htjela ohrabriti, ako bilo ko ima neko pitanje za bilo koga od nas, budite slobodni, pitajte, odgovorit ćemo vam da pače, bit će nam drago, bilo koja tema, bilo koje područje, ako vam je ono upitnik, budite slobodni, to je to.
Evo, dobar dan, kao što sam rekli moji prethodnici, ohrabrila sam se nekako reći par riječi. Zapravo, evo, ovdje ne znam koliko baš vidim svojih kolega, a nadovezala bi se na prethodne paneliste. Naime, dolazim sa jednog od najvećih splitskih fakulteta, sa Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Tu sam već dugi niz godina voditeljica studentske službe i prije ravno 10 godina, sad će biti jubilej, povjerenik sam za studente s invaliditetom. I na momente mi je bilo jako tužno kad čujem studente koji zapravo kažu u svoju stranu medalje i nemaju možda podršku, znači kolege, profesori nisu dovoljno senzibilizirani na fakultetu da se prepoznaju studente bilo s vidljivim ili nevidljivim invaliditetom. Zašto mi je to posebno žao? Zato što, evo, nismo spomenuli, mislim da bi trebalo, prije ravno 10 godina Splitsko sveučilište je jedno od prvih sveučilišta u državi koje je usvojilo pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom i mislim da bi tu ipak trebali malo više istaknuti da svi, znači i povjerenici za studente s invaliditetom na fakultetima i svi profesori, ne da je nama stvar naše dobre volje, hoćemo li mi prepoznat nečiji invaliditet, nego mi imamo zakonsku obvezu ga prepoznat i biti senzibilizirani za to i pomoć studentima na način upravo kao što je prikazano na onoj fotografiji, znači kutije im staviti da dostignu svoje druge kolege i na taj način da im se omogući studiranje. Evo, meni je žao što uistinu ja ili vas ne prepoznajem ili još bi bilo žalostnije ako uistinu nema ovdje mojih kolega koji su, znači, povjerenici za studente s invaliditetom na fakultetima, jer mislim da bi mi trebali i jesmo ona prva, znači, osoba, evo, naš fakultet ima, zahvaljujući dekanu i ovom i bivšima i tako dalje, jednu izvrsnu praksu da mi na uvodnom satu za studente, znači ono uvodnom satu za brucoše, odmah kažemo svim studentima, jer imamo studente koji su upisani na fakultet temeljem znači rješenja mjerodavnih institucija o invaliditetu, ali postoji čitav niz studenta i svake godine sve veći veći broj kojima treba podrška i potpora, a koji nemaju kategorizacije, znači to je jedna posebna skupina i zato upravo na tom uvodnom satu jasno i glasno sve studente pozovemo da ko ima bilo kakvih problema ili se problemi jave tijekom studiranja, da trebaju doći javiti se meni kao povjereniku, jer to je uistinu naša obveza. Znači, tu se ne radi o nekoj dobroj volji, nego zapravo o zakonskoj obvezi koju smo dužni svim tim studentima pomoći. Pa evo, možda mali poticaj s Ivanove strane, da se malo, ne znam, potakne moje kolege koje rade na ovakvoj funkciji, znači upravo malo da, jer mi smo ti koji senzibiliziramo profesore. Znači, meni je apsurdno, ovdje je bilo strašno tužno čuti da neki profesori, ne znam, takve odgovore daju kolegama koji imaju poteškoće, odnosno invaliditet, jer zapravo smo mi ti i trebamo biti, koji evo ja imam takvo osobno iskustvo, znači bilo koji student koji ima, nazovimo ga, problem, poteškoću ili tako dalje, mi smo ti koji moramo senzibilizirati profesora, koji trebamo profesorima dati upute za rad, koji trebamo, pa uostalom to su studenti koji su nama došli nakon polaganja državne mature, oni su maturu imali po nekakvom prilagođenom obliku, prema tome dužni smo to pogledati i nekako da oni nastave to svoje obrazovanje i privedu ga kraju. I evo mi na našem fakultetu stvarno imamo nekoliko studenata koji su vrlo uspješno diplomirali i kažem vam, nema veće sreće nego biti na promociji tim studentima.
Sada mi izgleda da vas gledam preteće, kad će nešto reći. Ali dobro, ako je to to, ako više nema niko ništa. Na dodati, evo zahvaljujem još jednom svima na dolasku i na pažnji i evo što ste zajedno s nama obilježili prvi nacionalni dan osoba sa tjelesnim invaliditetom i kao što je vam rekao, nadamo se da će ovo postati tradicija u Splitu. Ajde, hvala još jednom.